Готова? Увага. Хутенько. Книга з цитатами.
Цитатник.
А з телефонами?
Довідник.
А книжка для записів?
Нататник.
А нататник з нагодами?
Нагодник.
Нагоднік.
Гістарычныя падзеі, якія могуць для кагосьці стаць нагодамі дня, тут і зараз. Вітаю спадарства, з вамі Алесь Дубавец на календары 8 чэрвеня. У такі ж дзень 1869-го амерыканскі вынаходнік Айвс МакГафі запатэнтаваў першы ў свеце пыласос, названы ім Whirlwind. У яго верхняй частцы размяшчалася ручка, злучаная раменным прывадам з вентылятарам. Ручка прыводзілася ў рух рукой. Пыласос быў лёгкім і кампактным, але нязручным у эксплуатацыі з-за неабходнасці адначасова круціць ручку і штурхаць прыладу па падлозе. МакГафі заснаваў бостонскую кампанію American Carpet Cleaning Company і стаў прадаваць свае пыласосы па $25 за штуку. Немалая сума па тых часах, калі ўлічыць, што ў той час адзін амерыканскі даляр складаў каля 23 грамаў срэбра. Большасць пыласосаў МакГафі былі прададзеныя ў Чыкаго і Бостане, аднак частка іх, верагодна, згарэла ў вялікім чыкагскім пажары. Толькі два Whirlwind захаваліся да нашых дзён, адзін з іх экспануецца ў гістарычным цэнтры кампаніі Hoover. Услед за МакГафі іншыя вынаходнікі таксама сталі вырабляць і прадаваць механічныя пыласосы, а ў пачатку 20-го стагоддзя узгаданая кампанія Hoover стала выпускаць электрычныя пыласосы з пыласборнікам. Першая мадэль каштавала $60 і карысталася вялікім попытам у пакупнікоў. Рост папулярнасці пыласосаў у 20-30-х годах засноўваўся на упэўненасці хатніх гаспадынь, што разам з пылам яны пазбаўляюцца і ад мікробаў. Цягам многіх гадоў пыласосы заставаліся прадметам раскошы, але пасля Другой сусветнай вайны яны сталі распаўсюджаным прадметам ужытку ў сярэдняга класа. Сёння пыласос прадметам раскошы не з'яўляецца і ёсць практычна ў кожнай сям'і.
Нагоднік.
8 чэрвеня 1912-га ў Лос-Анджэлесе была заснаваная кінастудыя Universal. Гэта найстарэйшая з цяпер існуючых галівудскіх кінастудый. З 1915-га па 25-й год Universal была найбуйнейшай кінакампаніяй США. На лагатыпе намаляваны зямны шар, вакол якога круціцца падабенства кольцаў Сатурна з надпісам Universal. Пад эгідай гэтай кампаніі працуюць тэматычныя паркі ў Галівудзе, Арландо, Сінгапуры і Осаке.
Нагоднік.
8 чэрвеня 1946-га на кангрэсе ў Капенгагене прадстаўнікамі 21 краіны антыгітлераўскай кааліцыі была заснаваная міжнародная арганізацыя журналістаў. Яе галоўнымі задачамі сталі захаванне міру і ўмацаванне міжнароднай супрацы шляхам свабоднага, праўдзівага і сумленнага інфармавання грамадскасці, а таксама барацьба супраць прапаганды вайны, фашызму, нацыянальнай і расавай дыскрымінацыі ды рознага роду канфліктаў.
Нагоднік.